Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Әлемде толай қызық бар бағдарламасының кезекті саны Назар FM радиосының тікелей арнасында басталды. Сіздер бұрын соңды естіп көрмеген, немесе естіп көріп жүрсеңіздер де аса мән беріп көрмеген әлемдегі және табиғаттағы небір түрлі ғажайыптардың куәсі болатын осы бағдарламамыз. Дәл қазір сіздермен бірге, құрметті радио тыңдармандар, сол ғажайыптарды жаратқан жаратушы иенің кереметінде дәл осы бағдарламадан сезінетін боласыздар. Ендеше жаратушы иенің тағы бір кереметінің ұлылығының куәсі болатын осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының бүгінгі санын қалт жіберіп алмаңыздар. Сіздермен бірге болатын, әлемдегі талай қызықтардың бірінің ғажайыбына қандыратын жүргізуші мен Райхан Есімханқызы. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Құрметті радио тыңдармандар, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Еркін Нұржан мен Роза Әлқожаның орындауындағы «Сен сиға тартқан орамал» атты әнді сіздердің назарларыңызға ұсынамын, қабыл алыңыздар. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Жанымдай жүр ғой жылытып тартқан орамал.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында дәл қазір әлемде талай қызық бар бағдарламасы сіздер жаңа ғана Еркін Нұржан мен Роза Әлқожаның орындауындағы «Сен сыйға тартқан орамал» деген өлеңді тыңдадыңыздар. Әрине, сіз сыйға тартқан орамал жоғалса да, сіздің өзіңіз немесе сіздің көңіл күйіңіз ешқашанда жоғалмасын деп тілегім келеді. Осы күнді бізге берген жаратушы ие екен білесіздер деп үміттенем. Әрине, табиғатқа қарайтын болсақ, барлығы да алма кезек қайталанып жатыр. Күн мен түн, жаз бен қыс, көктем мен күз, сіз жан-жағыңызға қарайтын болсаңыз, бір сәт назар аударатын болсаңыз, олар бірінен соң бірі келуде. Соның бәрі тіпті әдетке айналғаны, сондай біздің ойлануға, соның сырына терең бойлауға мүмкіндігіміз де жоқ. Алайда ақиқатта сол бізді бүгінгі аман-есен жеткізген жаратқан иеміз. Сондықтан осы күнде ойға алған істеріңізге, алға қойған мақсаттарыңызға сәттілік тілей отырып, хабарымызды дәл осы күн айдармен бастаймыз. Себебі бұл күнде жер-жерде болған, сол кезде ел үшін тосын жаңалық болған әр алуан оқиғалар, жай-жағдайлар өріс алды. Соның жайынан біз сіздерді хабарсыз қалдырғымыз келмейді. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, дәл осы күн айдарына кезек берейік. Бүгін 19-шы қыркүйек. Inform.kz сайтында берілген мына бір мәліметтер бойынша 19-шы қыркүйекте қандай мерекелер, қандай айтулы оқиғалар есте қалар, атап өтер қандай тосын жаңалықтар болды екен, дәл сол туралы айтатын боламыз. Бүгін 19-шы қыркүйек астрономия күні болып саналады екен. Астрономия күні әдетте сенбі күні ай орталанып, сәуір аяқталып, мамыр бастау алар кезде тойлайды. Бұл көктемгі мейрам. Ал енді 2007 жылы астрономияның екінші күні, яғни күзгі күні қосылды. Ол қыркүйектің ортасынан қазанның ортасы аралығына аралығы кезеңіне келеді екен. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, бұл тек қана бүгін ғана емес, яғни қыркүйектің ортасынан қазанның ортасы аралығына дейінгі кезеңді қамтитын әйтеуір бір күнде астрономия күнін міндетті түрде тойлайтын көрінеді. Келесі 19-шы қыркүйек бұл Сент Китс және Невис Федерациясының ұлттық мейрамы ұлт күні болып табылады екен. Бұл 1983 жылдан бастап сол мемлекеттерде тойланатын көрінеді. Сент Китс және Невис Федерациясы Кариб теңізінің шығыс бөлігінде Сент Китс және Невис аралдарында орналасқан мемлекет болып табылады. Астанасы Бастер қаласы. Сонымен, құрметті радио тыңдармандар, Сент Китс және Невис Федерациясы дегеніміз ол бір ғана мемлекет болып табылады екені. Оның астанасы Бастер қаласы. Мемлекеттік тілі қандай да бір сіздер естімеген тіл екен деп ойлап қалмаңыздар. Мемлекеттік тілі ағылшын тілі болып саналады. Ақша бірлігі Шығыс Кариб доллары. Мемлекет конституциясы монархия. Ұлыбритания достастығы құрамына кіретін мемлекет болып табылады екен. Яғни Сент Китс және Невис аралдарында орналасқан осы федерация ол айдалада жатқан мемлекет емес. Ұлыбритания достастығы құрамына кіретін мемлекет екен. Мемлекеттің басшысы Ұлыбритания монархы тағайындайтын генерал-губернатор. Және үкімет басшысы, яғни Сент Китс және Невис федерациясының үкімет басшысы премьер-министр біздегі сияқты президент емес екен. Жоғарғы заң шығарушы органы бір палаталы парламент, яғни ұлттық жиналыс болып табылады. Келесі мейрам 19-шы қыркүйекте Смайликтің туған күні болып есептеледі екен. 19-шы қыркүйек Смайликтің туған күні. Смайл деген сөзді білетін шығарсыздар деген ойдамыз. Смайлик дегеніміз, смайл деген сөз өзі күлімдеу, жымию, to smile деген ағылшын сөзі сөзінен шыққан. Ал енді осы смайл деген сөзден смайлик деп орысшалағанда смайлик деген сөз туындайды. Яғни жымию немесе жалпы адамның сезімін, эмоциясын көрсететін таңбалар. Смайликтің туған күні деп не үшін айтып жатырмыз? 1982 жылы 19-шы қыркүйекте Карнеги Меллон университетінің профессоры Скотт Фальман компьютерде терілетін мәтінде күлімсіреп тұрған бет әлпетті көрсету үшін үш қос нүкте, дефис және жабылатын жақшадан тұратын қатар келген үш символды пайдалануды ұсынған екен. Сонымен 1982 жылдан бері 2018 жыл, яғни 36 жыл уақыт өткен осы бір смайликтің туған күніне біз ойлағандай, мына біздің интернет қосылғалы бер ғана смайлик пайда болған екен деген ойдан арылуға тура келеді. Алғаш рет смайликті пайдаланған хабарлама 2002 жылы пленкада сақталған хабарландырулар тақтасының мұрағатынан табылды. Қазір смайлик электрондық қарым-қатынастың айнымас белгісі болып қалды. Смайликтер әңгімелесу үшін дұрыс түсінуге, оның көңіл-күйін байқауға көмектеседі. Сонымен бүгін смайликтің туған күні болып есептеледі екен. Яғни біз WhatsApp-та немесе басқа да сондай әлеуметтік желілерде өзара тілдесіп жатқан кезде өзіміздің көңіл-күйімізді белгілеу үшін смайлик жіберетініміз рас. Сонда сіз өзіңіздің қандай смайликтерді көбірек қолданатыныңызды кейде телефоныңызға, смартфоныңызға қарайтын болсаңыз, өзіңізде аңғаратын боласыз. Яғни сіз қандай эмоцияның адамысыз? Сіз сол смайликке қарап өзіңізде біле аласыз. Немесе басқа адамның жіберген смайликтері көп жағдайда кейде жылаған смайликтер жіберіп жататын адамдар болады. Немесе қайғырған, немесе ұялған, яғни бетін жауып тұрған маймылдың суреті бар, смайликте бар. Я, сондай смайликтер өте жиі кездеседі және біздің көңіл-күйімізді білдіруге өте жақсы көмектеседі. Кейде тіпті өзіміздің қатты айтқан сөзімізді жұмсақтау үшін күлген смайлик жіберетін кездерімізде мүмкін жиі кездесіп жататын шығар деген ой бар. Yeah. Есте қалар қандай оқиғалар болып өтті екен? Осыдан 60 жыл бұрын, 1955 жылы 19 қыркүйекте Оралда Урал Агроремаш зауытының негізі қаланды. Зауыт орманды қорғау станциясының орнына салынды. Кәсіпорын тың және тыңайған жерлерді игеру кезінде іске қосылып, ауыл шаруашылық техникасын жөндеу саласында мамандандырылды. Қазіргі уақытта Урал Агроремаш акционерлік қоғамы ауыл шаруашылық және өртке қарсы техникаларын шығарады. Соның ішінде ЖВП-9 жатак маркасы мен зиянды жәндіктерді жою жұмыстарына арналған бүркіштер де бар екен. Кәсіпорынның қуаттылығы жылдан жылға өсіп келе жатыр. Біздің республикамызда және шетелде сұраныстағы жаңа өнімдердің түрлері шығарылып жатыр. Сондай-ақ, кәсіпорында металл және темір-бетон құрастырмаларын тоттан қорғайтын ыстық мырыш желісі іске қосылған. Осындай өңдеуден өткен металдар өзінің алғашқы кейпін жағымсыз экология қортада 20 жылдан 60 жылға дейін сақтайды екен. Акционерлік қоғамның жанынан шығарылған өнімдерге қызмет көрсету мақсатымен Қазагросервис Урал МТС құрылған. Сонымен қатар кішігірім трансформаторлық станцияларын құрастыратын Қазэлектрощит ЖШС Урал Агроремаш акционерлік қоғамы құрылтайшысы болып табылады. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті. Біз бір музыкалық әнге берейік, сосын ары қарата жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Шарлап жүріп, мұңа қудың ішінен таныдым ай. Жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мұңа қудың ішінен таныдым ай. Сен болмасаң не істер екем, жары. Шарлап жүріп, мұңа қудың ішінен таныдым ай. Жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мұңа қудың ішінен таныдым ай. Сен болмасаң не істер шарлап жүріп, мұңа қудың ішінен таныдым ай. Жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мұңа қудың ішінен таныдым ай.
құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің бүгінгі бағдарламаға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды да, талап тілектеріңізді де жолдап жіберулеріңізге болады. Сондай-ақ WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің сұрақтарыңыз бен де бөлісе отыруларыңызға болады. Біз хабарымызды одан арғарта жалғастырамыз. Біз жаңа жоғарыда айтып кеттік, осыдан 60 жыл бұрын 1955 жылы Оралда Урал Агроремаш зауытының негізі құрылды деп. Осы акционерлік қоғамның және ресейлік Рсельмаш акционерлік қоғамының негізінде Нива Эффект комбайны маркаларын құрастыратын біріккен кәсіпорын құрылған және сол техникаға қызмет көрсететін орталықта жұмыс істейтін көрінеді. Құрметті радио тыңдармандар, енді дәл осы күн айдарындағы мәліметтерді одан ары қарата жалғастырамыз. Осыдан 30 жыл бұрын, яғни 1988 жылы Қазақстанның алғашқы коммерциялық банктерінің бірі болып табылатын банк Центр Кредит акционерлік қоғамы құрылды. 13 жыл бұрын, 2005 жылы Алматыда жаңа ақпаратты консультациялық жасыл телефон қызметі жұмыс істей бастады. Ұйымдастырушысы және бастаушысы Экофорум ресурстық орталығы. Жасыл телефон алматылықтарды табиғатты әртүрлі ластануларда және зиян кетірілген жағдайларда көмектеседі. Әсіресе ағаштарды шабу көзделмеген жердегі қоқыстар пайда болған кезде Алматы қаласының әрбір тұрғынының таза қоршаған ортада өмір сүру құқығы бұзылған жағдайда орталыққа хабарласып тегін кеңес алады. Жасыл телефон операторларына түскен қоңыраулардың негізінде экологиялық тәртіпті қамтамасыз ететін қызметтерге ресми сұраныс жіберіледі және хабарласқан азаматтарда пайда болған жағдайда қандай шара қолданылған туралы ақпарат беріледі. Жасыл телефон орталығы Қазақстанның 5 аймағында жұмыс істейді. Ол аймақтың экологиялық жағдайын қадағалап, жүйелі негізде нақты мәлімет жинайды және жергілікті басқарушы органдардың қоршаған ортаны қорғауға қолданылып жатқан шаралар туралы азаматтарға ақпарат таратады. Осыдан 13 жыл бұрын, 2005 жылы Жамбыл облысы Шу ауданы Жаңа жол ауылында Қазақтың халық батыры дүниежүзілік соғыстың даңқты жауынгері Қазақтың көрнекті жазушысы Бауыржан Момышұлына арналған ескерткіш орнатылды. Бауыржан Момышұлы 1910-1982 жылдарының аралығында өмір сүрген Кеңес одағының батыры, екінші дүниежүзілік соғыстың даңқты жауынгері, Қазақтың көрнекті жазушысы. Жамбыл облысының Жуалы ауданындағы Көлбастау мекенінде дүниеге келген. Офицердің күнделігі, бір түннің тарихы, біздің семья, Москва үшін шайқас, жауынгердің тұлғасы, майдандағы кездесулер, генерал Панфилов, Төлеген Тоқтаров, Куба әсерлері, ел басына күн туса, ұшқан ұя, адам қайраты повестері мен әңгімелерінің авторы болып табылады. Оның Қызыл ту, халықтар достығы, бірінші дәрежелі отан соғысы, екі рет қызыл жұлдыз, құрмет белгісі сынды орден медальдарымен марапатталған болса, халқының қаһарманына Қазақстан тәуелсіздікке қол жеткізгеннен кейін Кеңес одағының батыры атағы да берілді. Осыдан 12 жыл бұрын, 2006 жылы Қазақстанда тұңғыш рет журналистика энциклопедиясы шығарылды. Оны шығарған Қазақстан журналистика академиясының президенті Сағымбай Қозыбаев. 11 жыл бұрын, 2007 жылы Алматыда халықаралық қазақ тілі қоғамының интернеттегі сайтының таныстырылымы болды. Халықаралық қазақ тілі қоғамы 1989 жылы құрылған. Сайтты қазақ интернеті қоғамдық бірлестігі жасап шыққан. Онда алаш мұрасы, сөз төркіні, іс қағаздары, тілдік ахуал мен сөздіктер деп аталатын айдарлар қамтылды. Осыдан 7 жыл бұрын, 2011 жылы 19 қыркүйекте мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың сапары барысында Францияда бірлескен қазақстандық-француздық өндіріс құру туралы келісімге қол қойылды. Қазақстан аумағында біріктіруші электр жетегін өндіретін бірлескен кәсіпорын ашу туралы Қазақстан темір жолы акционерлік қоғам мен Айстом компаниясының арасында құжатқа қол қойылды. Бұдан басқа Қазатом өнеркәсіп ОАққы акционерлік қоғам мен Францияның геологиялық және тау-кен зерттеу бюросы арасындағы сирек метал бойынша бірлескен зертхана құру жобасы бойынша келісімге қол қойылды. Осыдан 5 жыл бұрын 2013 жылы Назарбаев орталығында скифтердің алтын мұрасы атты көрме ашылды. Көрменің ең басты әрі құнды жәдігері алтын адам. 1969 жылы және 1970 жылдары Алматы маңындағы Есік қорғанынан археолог ғалым Кемал Ақышевтың басқаруындағы экспедиция жұмысының нәтижесінде табылған алтын адам скиф сақ дәуіріне тән аң стиліндегі технологиясы жоғары бұйымдарды жасаудың жарқын үлгісі саналады. Ол бүгінде тәуелсіз Қазақстанның басты символдарының біріне айналды. Осыдан 4 жыл бұрын 2014 жылы Павлодарда белгілі қазақ жазушысы, публицист, ақын Алашорда көшбасшыларының бірі 1931 жылы қуғын сүргінге ұшырап атылған Жүсіпбек Аймауытовқа ескерткіш ашылды. Осыдан 99 жыл бұрын, яғни 1919 жылы Кариб теңізінде құтқару қайықтарымен мүлдем зақымданбаған испандық Вальбарен кемесі табылды. Барлығы 488 жолаушы және экипаж мүшелері жоғалған. Құрметті радио тыңдармандар, сіздерге ұсынылған дәл осы күн айдарындағы мәліметтер осындай. Бүгінгі күні мәліметтеріміз бұлардың барлығы да inform.kz сайтынан алынған. Құрметті радио тыңдармандар, осы айдарға қатысты да өз пікірлеріңізді жолдай отыруларыңызға болады. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Сондай ақ, құрметті радио тыңдармандар, егер де сіздердің бұдан да үлкен көлемді әлемді талай қызық бар бағдарламасына қатысты үлкен де көлемді шығармаларыңыз бар болса, ендіше сіздер сол шығармаларыңызбен бөлісулеріңізге болады. Әрине, оны WhatsApp-та теріп жатпай, компьютерге басып және сол электрондық пошта арқылы бізге жолдап жіберулеріңізге болады. Біздің электрондық поштамыздың адресі nurkanmen@mail.ru. Тағы да айталып кетейін, біздің электрондық поштамыз бар, оның адресі nurkanmen@mail.ru. Дәл қазір, құрметті радио тыңдармандар, кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Карина Абдуллинаның орындауында «Арман жолдар» атты өлеңді сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Қабыл алыңыздар. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Thank you.
Радио тыңдармандар, сіздердің Назар ФМ радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз. Әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Жаңадан ғана қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы күн дейміз. Құрметті радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Дәл қазір кезекті мен танымал тұлға Айдарына бергім келіп отыр. Бүгін танымал тұлға Айдарында мен сіздермен Әлкей Хақанұлы Марғұлан туралы мәліметтермен бөлісетін боламын. Бұл әдебиеттанушы, өнертанушы, шығыстанушы. Ғалым, ұлттық археология мектебінің негізін қалаушы, бүкілодақтық география қоғамының толық мүшесі, филология ғылымының докторы, Қазақстан ғылым академиясының академигі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген ғылым қайраткері. 11 мамырда 1904 жылы дүниеге келіп, Павлодар облысы Баянауыл ауданында дүниеге келді және Алматы қаласында 12 қаңтарда 1985 жылы көз жұмды. Әлкей Хақанұлы Марғұланның редакциясы мен Шоқан Уәлихановтың шығармаларының 5 томдық толық академиялық жинағы жарық көрді. Педагогика саласында Әлкей Марғұлан фольклор бойынша зерттеулерінің маңызы зор. Тұңғыш рет халық педагогикасының бір тумалары шоғырланған қазақ халқының аңыздары, ертегілері, жырларын іргелі зерттеді. Әлкей Хақанұлы Марғұлан бастапқы білімді ауыл мектебінен алған. Павлодар қаласындағы мұғалімдер курсын бітіріп, туған ауылында мұғалім болып істейді. Семей педагогикалық техникумының студенті бола жүріп, Таң журналы мен Қазақ тілі газетінің редакцияларында 1921-25 жылдары қызмет атқарған. Сол жерде, сол жылдары ол Мұхтар Әуезов пен Мағжан Жұмабаев пен танысады. Ленинград, яғни қазіргі Санкт-Петербург қаласында Шығыстану институтының түркітану және тарих филология факультеттерінде 1925-29 жылдары қатар оқыды. Марғұлан КСР ғылым академиясының академигі Ферсман мен профессор Руденконың басшылығымен ұйымдастырылған Қазақстан және Алтай археология және этнография экспедицияларының жұмысына қатысты. Экспедиция кезінде Әлихан Бөкейханов пен тығыз қарым-қатынас орнатып, бірлесіп қызмет етті. Әлкей Марғұлан 1928 жылдан қазақ халқына қатысты әдеби мұрағаттық материалдар жинақтаумен шұғылданды. 1929 жылы Абай шығармалары туралы дипломдық жұмыс қорғап, Орыс география қоғамы архивіндегі Абай қолжазбалары туралы нақты тарихи деректер негізінде ғылыми дәйекті тұжырымдар жасады. Терминология комиссиясының ғалым хатшысы 1931 жылдары және Ленинград қасындағы мемлекеттік материалдық мәдениет тарих академиясының аспиранты, Шығыстану институтының оқытушысы, Мәскеу қаласындағы материалдық мәдениет тарихы институтының ізденушісі және ғылыми қызметкері болды. Осы жылдар ол Шығыс Түркістан археологиясы мен өнері бойынша маманданып, бірнеше археологиялық экспедицияларға қатысты. КСРО ғылым академиясының қазақ бөлімшесі тарих институтының аға ғылыми қызметкері болды. Оның мәшһүр Жүсіп мұрасындағы түрік эпосы, декабристер және Қазақстан, Әлішер Науаи және қазақ мәдениеті, Мұхаммед Хайдар Дулати тарихшы, Шоқан Уәлиханов және Орта Азия тарихы, Суворов, Жамбыл Жабаев, тағдай басқа еңбектері жарық көрді. Әлкей Марғұланның еңбектері мұнымен бітіп қалған жоқ. Оның Қазақстан Республикасына және осы қазақ халқына сіңірген еңбегі өте көп. Сол еңбектері бойынша талдауды одан ары қарата жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, 1941 жылы КСРО ғылым академиясы қазақ бөлімшесінің тарих бөлімін басқарды Әлкей Марғұлан. Осы қызметте жүріп, хандар жарлығының тарихи маңызы деген тақырыпқа қорғаған кандидаттық диссертациясында, яғни 1943 жылы сол кандидаттық диссертациясын қорғады. Көне Қыпшақ тарихына байланысты құнды зерттеулер жасады. Қазақ халқының эпикалық жыр дастандары тақырыбында қорғаған докторлық диссертациясы қазақ әдебиеті мен тарихы саласындағы іргелі зерттеулердің нәтижесі саналды. Археология, палеолит бөлімінің меңгерушісі, аға ғылыми қызметкері, Қазақстан ғылым академиясының архитектура, құрылыс және құрылыс материалдары институтының аға ғылыми қызметкері болды, кейін этнография бөлімін басқарды. Осы жылдары Әлкей Марғұлан Сырдария, Шу, Талас өзендері бойында және Отырар, Сауран, Сығанақ қалалары орнында қазба жұмыстарын жүргізіп, соның негізінде көне қазақ жерінің қалалары мен құрылыс өнерінің тарихы деп аталатын монографиясын 1950 жылы жариялады. Кемелі Ақышев, Қадырбаев, Оразбаевтармен бірге орталық Қазақстанда жүргізген археологиялық қазба жұмыстарының қорытындысы саналатын Орталық Қазақстанның ежелгі мәдениеті атты ғылыми зертханалық еңбегін жазып, кітаптың редакциясын басқарды. Әлкей Марғұланның еңбектері мұнымен бітіп қалмайды. Сондай ақ Әлкей Марғұлан қорқыттанушы болып табылады. Ол Оғыз Қыпшақ тайпасынан шыққан данагөй абыз, жырау, күй атасы, қазақ бақсыларының жебеушісі Батагөй Сәуегейі қорқыттың мұрасын зерттеді. Әлкей Марғұланның жазуынша қазақ музыкасы мен философиясында қорқыттың күйі, қорқыттың сарыны, қорқыт толғауы, тәңір биі дейтіндер, рухани дәстүрлер, мақамдар қалыптасып дамыған. Демек, қорқыт кереметтің иесі, ұлыстың ұлы кеңесшісі, тарихи оқиғаларды жырлаушы жырау болып табылады екен. Әлкей Марғұлан қорқыт мұрасын дәстүрін ұстанған халық мәдениетінің көрнекті өкілдерін былайша топтастырады. Бақсы жыраулар, қобызбен күй орындаушылар, сәуегей жыраулар, шешендер, оның ішінде сыпыра жырау, асан қайғы, шалгиіз жырау, қазтуған, әнет баба, бұқар жырау, тәтіқара, майлықожа тағы да басқа жыраулар мен шешендер бар. Және қорқыт дәстүрін жалғастырған, қобызбен жыр туындатқан ақындар бар. Бұлар Балқы Базар, Ерімбет жырау, Кете Жүсіп, Қаңлы Жүсіп, Абыл, Оңғар жырау, Шораяқтың омары тағы да басқа. Әлкей Марғұлан қазақ халқының көне замандағы ақындық өнерінің шеберлері атты еңбегінде 1959 жылы қазақ халқының эпикалық жыр дәстүрін дамытқан ақындарға, шебер орындаушыларға, сал-серлерге тоқталып, олардың сөз өнеріндегі орнын айқындады. Еңбектегі ғылыми тұжырымдар танымдық тереңдігімен ерекшеленеді, онда көне ойшылдардан бастап Жанақ Шөже, Арыстанбай, Марабай, Сүйінбай, Жамбыл Нұрпейіс, Иса секілді ақындар шығармашылығы талданады. Әлкей Марғұланның тамғалы тас жазуы атты зерттеуінде әдеби тарихи һәм мәдени деректер молынан кездеседі. Ол сонымен қатар қырғыз халқының Манас эпосы туралы ғылыми зерттеулер ісінің дамуына да үлесін қосты. Қырғыз эпосын дүниежүзіне алғаш таныстырған Шоқан Уәлиханов кеңес заманында бастапқы зерттеулерді жүргізген. Әуезов болса, кейіннен осы дәстүр Марғұланның Шоқан және Манас атты монографиясында жалғасты. Құрметті радио тыңдармандар, Әлкей Марғұлан туралы мәліметтеріміз бұны менен тоқталып қалмайды. Біз қазір, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, музыкалық пауза жасаймыз. Содан кейін біз сіздермен осы Әлкей Марғұлан мен яғни танымал тұлға айдарындағы Әлкей Марғұланның еңбектерімен таныстыруды одан ары қарата жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
жоқ арнай алсам саған. Кешіріп сен түсінер сай қашып.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Қазір біз танымал тұлға айдарында Әлкей Хақанұлы Марғұлан туралы мәліметтерді одан ары қарата жалғастыратын боламыз. Себебі Әлкей Хақанұлы Марғұланның Қазақстанға сіңірген еңбегі орасан зор. Біз оны қысқа қайырып тастай алмаймыз. Оның еңбектерінің жартысын алып тастап, жартысын ғана мен сіздерге бере алмаймын. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, осы Әлкей Хақанұлы Марғұланның еңбектерімен таныстыруды одан ары қарата дәл қазір жалғастырамын. Және осы қазір аяқтайтын боламын деп уәде беремін. Жылдары Шоқан Уәлихановтың ғылыми мұраларын жинайтын топқа оның ішінде Мұхтар Әуезов, Бәйішев, Сәбит Мұқанов, Қаныш Сәтбаев, Нүсіпбековпен бірге сол топқа басшылық етіп Әлкей Хақанұлы Марғұлан оның таңдамалы және 5 томдық шығармалар жинағын жарыққа шығарды. Ол 1958 жылдары жарық көрген екен. 1976-1984 жылдары Қазақстан ғылым академиясы этнография бөлімінің аға ғылыми қызметкері болып қызмет атқарды. Әлкей Хақанұлы Марғұланның ынта жігері мен ұсынысы бойынша Қазақ даласының ең шалғай аудандарына бірнеше археологиялық және этнографиялық экспедициялар ұйымдастырылды. Ол өзіне дейінгі Қазақстанды зерттеуші орыс ғалымдарының Қазақ даласы тек көшпелілер мекені болды деген тұжырымдарының шындыққа сай келмейтіндігін дәлелдеді. Ғалым Әлкей Марғұлан 1940 жылдарының аяғында бірнеше рет саяси қудалауға түсті, кейін де ұдайы саяси бақылауда болды. Ғылыми ортаның кейбір қисынсыз сындарына ұшырады. Ал енді бұған дейінгі еңбектері аз болғанда енді Әлкей Хақанұлы Марғұланның ең негізгі еңбектерімен таныстырып өтеміз. Әлкей Марғұлан тарих, археология, этнография, әдебиет, өнер, қолданбалы және сәулет өнері және металлургия саласына қатысты 300-ден астам ғылыми зерттеу жұмыстарын, 100-ден астам энциклопедиялық мақалалар жазды. Сонымен қатар қазақстандық этнографтардың, археологтардың, тарихшылардың бірнеше буынын даярлады. Әлкей Марғұланның ғылыми еңбектерінің бірқатары шетел тілдеріне аударылды. 1991 жылы Қазақстан ұлттық ғылым академиясының тарих, археология және этнология институтындағы археология орталығының негізінде Әлкей Марғұлан атындағы археологиялық институты құрылды. Астана, Павлодар, Екібастұз, Жезқазған қалалары мен оңтүстік Қазақстан облысында, Баянауыл, Екібастұз аудандарында бірнеше көшелер, мектептер Марғұланның есімімен аталады. Павлодар қаласында мүсіні орнатылған, сондай-ақ Павлодар мемлекеттік университетінде Әлкей Марғұлан атында стипендия тағайындалып, музей ашылған. Әлкей Марғұланның 100 жылдық мерейтойы ЮНЕСКО-ның шешімімен дүниежүзілік деңгейде аталып өтті. Бұл 2004 жыл болатын. Қазақстан ғылым академиясының Уәлиханов атындағы және Қазақ КСР мемлекеттік сыйлықтарының лауреаты Ленин, Еңбек қызыл ту, Халықтар достығы ордендерімен және медальдармен марапатталған. шығармаларының аттары берілген екен. Бірнеше шығармаларының ғана аттары бар. Енді сол шығармалары орысша болса да атай кетейік. «Из истории городов и строительного искусства древнего Казахстана», яғни көне Қазақстанның қалалары мен құрылыс өнерінің тарихынан деп аталатын еңбегі бар. Және орталық Қазақстанның қола дәуіріндегі жаңа мәдени ескерткіштердің ашылуы деген еңбегі бар. Және мұсылман дәуіріне дейінгі Қазақстанның сәулет өнері деген еңбегі бар. Беғазы Дандыбай, яғни орталық Қазақстандағы Беғазы Дандыбай мәдениеті деген еңбегі бар. Ежелгі жыр аңыздар деген еңбегі бар. Және Қазақстан қазақ халқының қолданбалы өнері деген еңбегі бар. Және шығармалар жинағы бар. Бұлардың көпшілігі бірнеше томнан тұратын еңбектер болып табылады. Және ежелгі жыраңыздардан басқаларда барлығы да орыс тіліндегі шығармалар болып табылады екен. Құрметті радио тыңдармандар, біздің осы Әлкей Марғұлан туралы берген танымал тұлға атты айдарымыздағы мәліметтеріміз осымен аяқталды. Және біздің бірнеше тыңдармандарымыздың пікірлері келген екен. Соның бір екеуін оқи кетсем деген ойдамын. Біреуін оқи кетейін деген ойдамын дәл қазір. Біздің тыңдарманымыз Балжан есімді тыңдарманымыз былай деген екен. Бүгінгі хабарда айтылған біздің Қазақтың бірегей азаматы, халыққа еңбегі сіңген қайраткер, заманында жақсы аты шыққан, содан кейін де еш ұмытылмайтын Қазақтың ұлы зиялы адамы туралы сөз болды. Әлкей Марғұлан туралы атын білсек те, оның осынша көп еңбегі бар екен білмеппіз. Оның еткен еңбегі ұшан теңіз екен. Көп ризашылығымызды білдіреміз осындай Қазақтың бір дуар азаматтар жайында. Сүт бетіндегі қаймағы тәрізді ұлы ерлері жайында жиі сөз қозғауларыңызды сұраймыз. Бүгінгі ұрпақ та, ертеңгі бізден кейін келер жаңа буын да олар туралы біліп өсуге, өздеріне үлгі тұтуға тиісті деп санаймын өз басым деген екен. Балжан есімді тыңдарманымыз, сізге көп-көп рахмет айтамыз. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қазақ
Радио тыңдармандар, сіздердің Назар ФМ радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Жануарлар туралы қызықты деректер айдарына кезек береміз. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі жануарлар туралы қызықты деректер айдарында керек info.kz сайтында берілген мәліметтермен бөлісетін боламыз. Қаршығалар, қаршыға деген құс бар екенін білесіздер. Ол жалпы Европаның тек бір елінде ғана кездеспейді екен. Ол Исландия мемлекеті. Хамелеон өзінің тілін өз денесінің тең жартысына тең қашықтыққа лақтыра алатын көрінеді. Әрине, ол өзінің жемін ұстау үшін осылай істейді. Түйеқұстың жұмыртқасы қатып пісу үшін оны 40 минуттай қайнату керек. Яғни, сіз етті егерде сақтап туралған етті пісіретін болсаңыз, осынша уақыт жібересіз. Ендіше, түйеқұстың жұмыртқасы да сондай уақытта, яғни 40 минуттай уақытта пісет екен. Күзендер күніне 20 сағатқа дейін ұйықтайды. Француздар көгершіндерді ұшатын егеуқұйрықтар деп атайтын көрінеді. Яғни, көгершіндерді ұшатын егеуқұйрықтар деп атайды. Шие бөрілерде иттер мен қасқырларға қарағанда хромосома саны біреуге артық, дейді. Құрметті радио тыңдармандар, бізде тағы да бір екі пікір келіп түскен екен. Осы пікірлерді қазір сіздермен бөлісе отырмақпын. Біздің өткені хабарымыздың аяқталуына көп уақыт қалған жоқ. Бірнеше екі-ақ минуттай қалды. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың соңында міндетті түрде біз тыңдармандарымыздың пікірлерімен бөлісуге тиістіміз. Карина есімді тыңдарманымыз былай дейді. Хабарда айтылған Әлкей Марғұлан туралы деректер өте қызықты болды. Жүргізушіде ол туралы бәрін айтпай кете алмаймын дегеніне толық қосылам. Себебі қазақ халқының аяулы ұлдарының бірі осы Әлкей Марғұлан. Оның еңбектерін бірнеше хабарға созса да арасында да ештеңе етпес еді. Бізге өте құнды мәліметтер бердіңіздер. Мен жалғыз емес, апаммен бірге тыңдадым. Ол кісі де басын езеп қойып отырды. Қазақ халқының сондай мықты да білімді азаматтарын құрмет тұтуымыз үшін олардың жасаған еңбектерін бәріміз есту керекпіз деген ойдамыз, дейді. Карина есімді тыңдарманымыз, сізге көп-көп рахмет айтамыз. Және тағы да бір тыңдарманның пікірі келіп түскен екен. Біздің тұрақты тыңдарманымыз, Бұлбұл есімді тыңдарманымыз былай дейді. Әлемде талай қызық бар бағдарламасына әр апта сайын қызықты мәліметтер мен танымал тұлғаларды таныстырып, көптеген деректерге қандырып жатқандарыңызға көп рахмет, дейді. Сізге де рахмет, Бұлбұл ханым. Осындай өздеріңіздің ыстық лебіздеріңізді білдіріп жатқандарыңыз үшін, құрметті радио тыңдармандар, ал біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Сіздермен келесі бағдарламада жүздескенше қоштасамыз. Сіздермен бірге бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Келесі бағдарламада аман есен жүздескенше, сау саламат болыңыздар және аспанымыз ашық, күніміз тыныш болсын дегім келеді. Құрметті радио тыңдармандар, сау саламат болыңыздар.